Komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Í dag eigum við stefnumót við ykkur, kæri hlustendur, og við ætlum að skoða fiskana í sjónum.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Plenty of Fish, eða margur fiskurinn, er stefnumótaforrit eitt að stærsta í heimi. Eða það stendur í það minnsta á vefsíðu þess. Skráðu þig til leiks í dag og þú kemst í samband við annað magnað einhleift fólk, segir þar ennfremur.
En hvað varðar okkur það?
Look here, girls. Take this advice and remember always in life.
Í fyrra var gerð könnun á meðal notenda stefnumótaforritsins, fólks í leitað ástinni. 2000 einhleipra bandaríkjamanna, karla og kvenna, 18 ára og eldri. Og könnunin reyndar gerð árlega.
Samtalsþjóð eða Conversation Nation heiti könnunarinnar og vísar það í áhugaverðan hluta niðurstaðna frá því fyrra. Það að 65% þáttakenda voru á þeirri skoðun að samræðum væri ábótavant í stefnumótameiningu.
Og 74% sögðu að í hinum skriflegu samskiptum væri kjarni neistaflugsins og forsendur þess að fólk næði saman.
Fólk kann að meta ósvikin tengsl og innihaldsríkar samræður ef markam á niðurstöðurnar. Bandaríkin eru samtalsþjóð.
Ég sem hélt að innihaldsríkum samræðum hefði verið kasta fyrir borð á þessum síðustu og verstu tímum og að stafsetningarkunnátta væri ekki upp á marga fiska, að samræðulistin væri dauð.
Þvert á móti gefa niðurstöður könnunarinnar til kynna að fólk meti innihaldsríkar samræður mikils og að það að vera vel máli farin skipti fólk máli þegar það metur möguleikana á frekari kynnum. Samtöl eru talin lykilatriði í að skapa og viðhalda mannlegum samböndum, hvort sem við fyrstu kynni, á fyrsta stefnumóti eða þegar fólk ákveður að hefja samband eða slíta því.
Tungumálið fólki nefnilega mjög persónulegt og kært. Og orð skipta fólk máli. Samfélag grundvallast af samskiptum og mjög stór hluti samskipta með orðum. Þetta á ekki síst við þegar fólk leitar að ástinni.
74% þáttakenda í könnuninni sögðu að góðar samræður væru besta vísbendingin að fólk geti náð vel saman á stefnumóti og skipti jafnvel meira máli en að lagðast líkamlega að þeim sem farið á stefnumót með.
Fyrsta samtalið getur skipt sköpum. Því 62% sögðu fyrstu samræður mikilvægar eða mjög mikilvægar. Og 60% sögðu mögulegt að verða ástfangin við fyrstu samræður. Við allra fyrstu stafrænu kynni.
Og þáttakendur voru á því að samræður væru vænlegri til árangurs í makaleit en það að skoða síður fólks og myndir.
Það ljóst að samræður móta álit fólks á hugsanlegu maka. Langflestir þáttakendur sögðu að álitið hefði annaðhvort batnað eða versnað eftir fyrsta samtal.
Er eitthvað verra en lélegt kynlíf? Það fær kannski að liggja á milli hluta hér hvernig nákvæmlega við skilgreinum lélegt í þessu samhengi. En já, þegar bandaríski notendur stefnum út af forritsins Plenty of Fish voru spurðir hvort væri verra, slæmt kynlíf eða mál- og stafsendingarvillur, sögðu 58% að lélegt málfar væri verra.
Og 88% sögðust velja uppbyggilegar samræður fram yfir kynlíf til að leysa deilur í sambandi.
Orð máttug og viðhorf þáttakenda til kynlífs endurspeglaði það á ýmsan hátt. 59% sögðu að það að tala kynlíf gæti verið kynþokkafyllra eða meira æsandi en kynlífið sjálft.
Umræðuefni sem fólk forðast helst á stefnumótaforritum stjórnmál, kynlíf, fyrri sambönd og peningar í þessari röð.
39% sögðust eiga erfitt með að tala við einhvern sem þau höfðu áhuga á því þau vissu ekki hvað þau áttu að segja og 19% leituðu meira sig aðstoðar Google fyrir stefnumót við að finna umræðuefni.
13% sögðust hafa leitað á náðir Google á stefnumótinu sjálfu við að finna eitthvað til að tala Af þeim sem þetta gerðu voru langsamlega flestir af yngstu kynslóðinni sem nýtir tæknina eðlilega mest enda hefur hún alist upp við hana.
Það sem drepur góðar samræður á stefnumóti þótti helst vera neikvæðinni að leifa hinni manneskinu ekki að komast að, umdeild umræðuefni eins og stjórnmál, kynlíf eða trúarbrögð, slæmt grín og loks það að nota stór eða löng orð til að virðast gáfaðri.
Og hvað gerir fólk þegar samræður fara út þúfur og vandræðileg þögn tekur við? 70% þáttakenda sögðist upplifa vandræðileg þögn á fyrsta stefnumóti. 44% sögðist leysa vandan með því að skipta umræðuefni. 32% sögðist reyna að tala meira til að koma í veg fyrir þögn. 15% sögðist þegja þegar vandræðileg þögn yrði. Og 5% sögðist horfa á snjallsíman.
85% þáttakenda sögðist þó gefa fólki annað tækifæri þegar stefnumót endaði í ógöngum vegna vandræðilegrar þögnar.
Meðal notenda stefnumótaforritsins Plenty of Fish sem tóku þátt í könnuninni skar yngsta kynslóðin sig einna helst úr að því leiti að hún vildi helst ekki ræða við mannesku í síma fyrir fyrsta stefnumót því það gæti orðið vandræðalegt. Yngsta kynslóðin, 18 til 24 ára, var heldur ekki hrifin af því að eiga frumkvæði að samtali. En þegar hún gerði það er hún líklegri en hinar til að nota hreyfimyndir eða lindistákn og líklegri til að svara þegar fyrstu skilaboðin á hinum endanum eru myndir eða tákn.
Það skiptir því máli hvað maður segir og hvernig maður byrjar samtalið. Í stefnumóta forritum, eins og annar staðar, eru ýmsir mögulegar þegar kemur að því að senda fólki stafræn skilaboð.
Það sem þáttakendur töldu líklegast til að laða fram svar við alfyrstu skilaboðunum var að segja eitthvað sameiginlegt áhugamál eða reynslu. 60% nefndu þetta. 18% nefndu hrós fyrir myndir eða útlit, 15% brandara eða fyndna sögu og en einungis 8% sögðu að hreyfimyndir eða lindistákn væru líkleg til að laða fram svar þegar fyrstu skilaboðin eru send.
Eitt sinn þótti í bandaríkjunum eðlilegt að bíða í 3 daga áður en skilaboðum var svarað til að virðast ekki of ákafur eða jafnvel örvæntingarfullur. Það virðist breytt ef marka má niðurstöður könnunarinnar. Því 89% sögðist svara skilabóðum á stefnumótaforriti innan 12 tíma og 23% sögðist svara strax.
Að svara strax þykir sína áhuga og kona sig á lausu. Líklega er töluverður kynslóðamunur á þessu, eldri kynslóðir bíða frekar, en þær yngri svara frekar strax.
Í samskiptaforritum er oft hægt að sjá hvort og hvenær viðtakandi hefur séð skilabóð. Það að svara ekki, þrátt fyrir að sendandi viti að maður hefði séð skilaboðin, þykir 75% þáttakenda verra en að svara of fljótt.
En samskipti á stefnumótaforritum fara ekki einungis fram með orðunum sjálfum, eins og áður sagði.
Besti fylgifiskur orða í netsamskiptum þótti vera að senda myndir eða skjáskot, að sagt 38% þáttakenda. Í öðru sæti voru lindistákn með 32%, í þriðja sæti með einungis 13% voru svokallið mím, í fjórða sæti hreyfimyndir og í fymta og neðsta sæti svokallið bitmoji, sem eru myndir af notendunum sjálfum í svipuðum stíl og lindistákn.
Bitmoji getur til dæmis verið eftirlíking af notanda á brimbretti, sofandi upp í rúmi eða við hvaðeina sem teiknurum dettur í hug og notandin getur valið mynd af sjálfum sér sem hentar stað, stemningu og stund.
Stöldrum þó aðeins við eitt þessar orða sem við nefndum rétt áðan, mím, sem 13% sögðu góðan fylgifisk í textasamskiptum.
Mím, sem er stafsett M-E-M-E, er til dæmis fyndin mynd, myndband, textabrot eða fleira sem er afritað, oft með smávægilegum breytingum og dreift hratt á internetinu.
Dæmi mikið notað erlend mím er fræg mynd af leikaranum Sean Bean í hlutverki Boromirs í fyrstu kvikmyndinni hringadrótinsögu, förunni til hringsins. Á upphaflegu myndinni fylgir textin sem hann fer með í kvikmyndinni. One does not simply walk into Mordor. Maður gengur einfaldlega ekki inn í Mordor.
Þetta svo kallaða One does not simply meme hefur verið afritað með nýjum texta ótalsinnum á ótal tungumálum frá því að það birtist fyrst. Ef einhverjum finnst erfitt til dæmis að ná skriflega ökuprófinu, er hægt að smíða mím af þessu tagi það. Þá myndin af Boromir notuð og textin getur verið eitthvað á borð við Maður nær einfaldlega ekki skriflega ökuprófinu í fyrstu tilraun.
En er til íslenskt heiti yfir þetta fyrirbæri?
Á nýjörðavef Árnastofnunar er orðið jarm, sagt svara til enska orðsins mím. Og setningin jörm dreifast netið eins og jarm kinda er tekið sem dæmi í skýringu.
Svo verðist sem orðið jarm sé í einhverju notkun. Í lýsingu Instagram síðunar Íslensk Memes, sem verðist þó nokkuð virk, er fólki til dæmis bóðið að senda inn jörm. Það er að segja Íslensk jörm.
Og notandinn Toastboy Slave yrkir svo á samskiptavefnum reddit.com. Eitt sinn var ég á tene, sagði við mann nota bene, jarm eða mím, bara mundi þetta rím, því helst er það borið fram meme.
Það er þó líklega dálítið algengara að orðið mím sé notað í íslensku á netinu. Orðið beygist í hvorugkyni og er þá eins í eintölu og fleirtölu, eitt mím, tvö mím. Það er reyndar ekki algilt því til er að orðið fái ensku fleirtölu endinguna S.
Já, eins og Twitter-notandinn Tómas Jóhans skrifaði 8. februar 2019. Ég var einmitt að skoða þessi mím sum daginn, koma óvart hvað þetta var gott stöf. Þá er óvíst hvort orðið beygist mikið í fleirtölu. Ætli einhver segi til dæmis frá mörgum mímsum.
Af lindistáknum sem best er að fá frá manneskjunni hinum megin á línunni á stefnumóta forriti settu bandarísku notendur Plenty of Fish blikkkallin í fyrsta sæti, broskall sem deplar öðru auganu. Í öðru sæti var kissandi broskall og í þriðja ástríkur broskall með hjarta augu.
Þau lindistákn sem verst þótt að fá voru eggaldin, ferskja og eldur. Þau tvö fyrstnefndu eru oft notuð í einhvers konar yfirfærðri merkingu yfir ákveðna líkamshluta og geta þótt klúr.
Emoji, broskallar, tjákn, lindistákn. Þetta fyrirbæri var valið orð ársins hjá Oxford orðabókum árið 2015.
Táknin komu fyrst fram í japönskum farsímum árið 1999 og hafa þau nú 20 árum síðar tryggt sig svona rækileg í sessi sem alþjóðlegur samskiptamáti.
Sama ár og táknin voru valin orð ársins var gerð fyrsta mikilvæga uppfærslan á þeim sem miðaði í átt að fjölbreytileika. Í úrvalið bættust samkynja pör og aðrir hörundslitir, en fram að því var par, bara karl og kona og hörundslitur aðeins táknaður með einum lit, gulum, sem hefur í gegnum tíðina oft táknað fólk sem er ljóst á hörund og gerir það til dæmis í þáttunum Simpsons fjölskylduna.
Í síðustu uppfærslum hafa til dæmis verið tekin skref í átt að kynhlutleysi og bætt hefur verið við táknum yfir fólk með fötlun og öðrum tjáknum sem endurspegla fjölbreytileika fólks og ólíka menningar. Ekki er ólíklegt að viðhorf Íslendinga til stefnumótamenningar síðan einhverju leiti svipu þeim sem koma fram í þessari bandarísku könnun. Íslendingar hafa miklar skoðanir á máli og málfari og líklegt að málfar hafi áhrif á það hvort einhver þykir vænlegur maki.
Eitt álitamál er hvort gott síðan nota orðið date í merkingunni stefnumót og data í merkingunni fara á stefnumót eða vera með einhverjum eða hitta. Gísli Árskjörsson, þýðandi, skrifaði á bloggsíðu sína Málbeinið árið 2006 þýðingu á orðinu að deyta, á ensku setningunni I'm dating.
Því haldið fram að á íslensku sé til orði yfir allt sem hugsað á jörðu. Starf þýðandans oft leita þessu orði. Heilabrot þessa morguns hafa snúist eina litla setningu á ensku, I'm dating. Þetta segir ungur læknanemi og mærin nokkur rogginn með sig. Enda gengur þessi þáttur út á ástarsambönd starfsfólks á sjúkrahúsi sem fær þess á milli stórfurðulega sjúklinga sem margir hverjir taka virkan þátt í ástarlífi þess. Ég hef tvisvar leið á sjúkrahúsi og finnst núna að ég hefði mist af einhverju þar. Samkvæmt Google eru til 9950 síður með sögninni að deyta. Ég man eftir forsíðu fyrir sögninni, er að deyta en ekki leita. Mér fyrir munað að nota þetta orð því það stæk enskufíla af því. Eftirfarandi lausnir urðu til í samtali við málfarsið á línghálsinum. Ég hitti menn, ég með mönnum, ég á karlafari, ég mönnum sinnandi, nú fengitími, ég mannelsk, ég stunda stefnumót, ég stefnumætin, ég hittin. Ég upplýsi ekki hvaða lausn var fyrir valinu, en deyta kemur ekki til greina, skrifa Gísli.
Á sjó Á sjó Þeir sóttu fyrir og sigldum hafinn blá Þeir eru hræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið Á sjó Þeir sæka hægt á siglum hafinn breið
Við ræddum áðan fiskinn í sjónum eða allt fólkið þarna úti sem gæti verið stóra ástin í lífi einhvers. Líkingin ensk. Sagt there's plenty of fish in the sea, það eru margir fiskar í sjónum ef til dæmis á að hughreista einhvern í ástarsorg. En það eru líka til alls konar orðtök og orðasambönd í íslensku sem tengjast fiski.
Byrjum á orðinu sjálfu. Fiskur karlkyns nafnorð yfir hryggdýr í vatni sem anda með tálknum. Þetta erðaorð og hefur verið í málinu frá örófi alda. Nákvæm ættfærsla að sumuleiti óviss en í íslenskri orðsifjabók segir að gískað hafi verið á að orðið þeir eitthvað skilt við indoevrósku rótina ap sem merkir vatn og að fiskur þýði þá upphaflega vatnabúi.
Meðal samheita yfir fisk eru auli, blóðseiði, bútungur, fyrirtak, maurungur, særingur, ságuli, seiði, stútungur og styttingur.
Lítum þá á nokkur orðatiltæki fisk og fiska. Ef sagt að eitthvað sé hvorki fugl né fiskur, þykir það rýrt og hafa lítið gildi eða virði. Svipaða merkingu hefur orðatiltækið eitthvað ekki upp á marga fiska. Það kunnugt frá fyrir hluta 19. Aldar og vísa til þess að áður fyrr var fiskur notaðir sem verðmætiseining. Það sem ekki upp á marga fiska því ekki verðmætt.
Þessi orðatiltæki vísa til verðmætis fisks eða gildis, en það að selja einhverjum fiskin í sjónum hefur eilítið aðra merkingu, eða það að selja einhverjum það sem ekki verður selt. Stundum talað að selja einhverjum norðurljósin í sömu merkingu. Þetta orðatiltæki kunnugt frá síðari hluta 19. Aldar.
Að sofa af sér sjö fiskana merkir að missa af góðu tækifæri. Jón G. Friðjónsson segir í merg málsins að þetta hefur engum verið notað þegar illa gekk að ræsa háseta. Orðatiltækið sé kunnugt frá síðara hluta 20. Aldar og vísi til þess að háseti, sem alltaf var vaknaður þegar formaður kallaði til róðrar og aldrei þurfti að vekja alla vertíðina, fekk sjö vænstu fiskana og síðasta róðri.
Brætti sjómen fyrrum komað hjálsvi Íslandströnd. Þeir hérðan sildum höfðin djúp og herjuðu ókunnlönd. En síðan margir sækar bar sild hafa landi frá. Bátar þeirra borist hafa bylgjum sjávar á. Á sjó,
á sjó,
þeir sóttu fyrr og sildum höfðin blá.
Svo nokkur orðatiltæki þar sem einhverjum, til dæmis viðmælanda eða annari mannesku, líkt við fisk. Til dæmis hægt að vera eins og fiskur eða þorskur á þurru landi. Það þýðir að njóta sín ekki í umhverfi sínu eða eiga erfitt uppdráttar þar.
Þá er hægt að berja einhvern eins og harðfisk sem vísar til vinnulags við fiskverkun. Að verða einhverjum fiskur í fjöru er að verða einhverjum til haps.
Þar komum við aftur að verðmæti fisksins sem er vísa til í þó nokkrum orðatiltækjum. Það ætti ef til vill ekki að koma óvart þegar lítið er til þess hversu verðmætur og mikilvægur fiskur hefur verið á Íslandi í gegnum tíðina.
Og það þegja eins og fiskur er að steinþegja.
Þar liggur fiskur undir steini, merkir að eitthvað neikvætt byggir að baki einhverju, eða eitthvað hangir á spýtunni. Þá er til dæmis sagt að segja, tilboðið er gott en hér hlýtur að liggja fiskur undir steini. Þetta orðatiltæki er þekkt frá 17. öld.
Þeir eru sannir sjómenn til sóma okkar þjóð á sjó. Þeir sóttu fyrir og sildum hafinn bá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fast við sjó. Milli hafnum heimil þeir halda sína leið á sjó. Þeir sækja enn á siglum hafinn breið. Sífell farum sjá að leið og sigla varðing heim. Fiskin góða fær á landið fögnum öllum þeim. Þeir lifa djart á land og sjó í leik og hverri draug. Þeir eru hafsins hetjur, þeim heiður falli skauð á sjó. Þeir sóttu fyrr og sildum höfum blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úinn sjá. Milli hafnum heimil þeir halda sína leið á sjó. Þeir sækja enn á siglum höfum breið á sjó. Þeir sækja enn á siglum höfum breið á sjó.
Á sjó. En fiskur merkir ekki bara sjávardýr. Orðið getur líka þýtt vöðvi, eins og í orðatiltækinu, einhverjum vex fiskur hrygg. Þetta þýðir að vaksa ásmegin, taka framförum eða eflast og orðatiltækið er kunnugt frá síðara hluta 18. aldar.
Einnig er til afbreyðið einhverjum vex börkur hrygg og vísar þá til þess að fá hlífðaralag hrygginn frekar en vöðva, líkt og þegar einhverjum vex fiskur hrygg. Í þessari vöðvamerkingu eru svo meðal annars til orðin fjörfiskur, bakfiskur og kinnfiskur, líkt og í orðinu kinnfiskasógin, sem merkir að vera með innfallnar kinnar.
Þá er til að minnstakosti einn málsáttur með sögninni að fiska sem dregin er á orðinu fiskur og merkir að veiða eða fá fisk.
Málsátturinn þeir fiska sem róa merkir að hafa þurfi fyrir hlutunum og að árangur býði þeirra sem reyna. Ekkert fæst nema fyrir því sé haft.
Þátturinn verður þá ekki lengri að sinni, við vonum að hann hafi orðið ykkur fiskur í fjöru.
Við minnum á Facebook síðu þáttarins, facebook.com/orðavorði. Þar er hægt að koma að framfæri fleiri skemmtilegum orðatiltækjum eða málsáttum fisk og tillögum að íslenskum orðum yfir það að deyta.
Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir, við þökkum fyrir okkur, veriði sæl.
Lignan fjörð á fögrum degi, fættist átján marka pegi. Faðir hans á árum áður, eignaðist bát og var þjáður. Flutti drengi sínum sögu og söng fyrir hann þessa bögu. Að örlögin hefðu orpið öllum kvóta og þorpi. Anda kalli föður hans. Og núna er hann orðin stór og hefur allt sem þar. Við eigum miðin en hann fékk fiskin í ar. Þá núna er hann orðin sár á allt plásið og togar að þrjá. Vinalegir eru vinir hans, viljugir þjónar sægreifans. Félögum sínum sagði sögu, sagði frá pappa og hans bögu. Að örlögin hefðu orpið öllum kvóta og þorpi. Anda honum síni hans.
sem þar við eigum miðin en hann fekk fiskin í ar Niri bi da bo do ba di zi bo ze da bo do bo za bo de du bi di ba di do bo be di za za bo do za bo zi zo bo zo bo ze di bo da bo do do da bo di bo di da bo di do di bo do za bo do di bo du ba di di da bo de Og núna hann orðin stór og hefur allt sem þar við eigum miðin en hann fekk fiskin í ar Í kvótaklubb eru strákarni kongar hafsins greifarni Þingmenn sína þekkja sem þjóðina aldrei blekkja sem lögin setja laga vissir og lofa engin þeirra missir það sem örlögin hefðu orpið allan kvótan og þorpið í hendur erfingjans og nú orðin stór og hefur allt sem þar við eigum miðin en hann fekk fiskin í ar við eigum miðin en hann fekk fiskin í ar di da bo di zup da bo do bo de da bo di zo Diza bozi bodo zao Di boza bodi dobo Di di bodi bodi do Di du bi di bi di do Da bodi da bodi da bodi do bo Da bodi da bodi da bodi bo Dop zap zip zop dop sa Zop zap zip zop zop sa Du bo di di bo du bo du bo Du bo di za bo za bo Da bo di du bo je Da bo di zap zop zo Zap zop ze Zap zo bo do Zap zi zi zop do ze di di Di-di-dop, 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 eh. Zabu-di-di-bu-du-du-du-bu-zi-ba-de, di-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu-du-bu